Kolmas Mooseksen kirja, luku 17, jakeesta 11. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Sen tähden minä olen sanonut israelilaisille, älköön kukaan teistä syökö verta, älköön myöskään muukalainen, joka asuu teidän keskellänne, syökö verta. Ja kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, saa pyydystetyksi syötävän metsäeläimen tai linnun, hän vuodattakoon sen veren maahan ja peittäköön multaan. Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen sielu on. Sen tähden minä sanon israelilaisille, älkää syökö minkään lihan verta. Mehän tiedetään, miten välttämätön yleensä veri on esimerkiksi tässä meidän fyysisessä ruumissamme. Veri ylläpitää elämää tässä meidän ruumiin toimintoja. Kun sydän pumppaa verta, veri kiertää meidän elimistössä, niin se ylläpitää elämää. Ja sitten jos käy niin, että me jostain syystä menetettäisiin verta liian paljon, niin seuraus on se, että elämä alkaa paeta meidän ruumiistamme. Elämä alkaa sammua meistä. Tässä laissa, jonka Jumala antoi kansalleen, niin siinä oli hyvin tiukka kielto myöskin tästä veren syömisestä. Sekin tulee tässä esiin ja tuohon vereen piti suhtautua kaikella kunnioituksella. Ja tämä veren syöntikielto, se ei annettu ainoastaan Mooseksen kautta, tai tämän lain kautta, minkä Jumala Moosekselle antoi, vaan se annettiin jo paljon ennen tätä lakia. Varmaan muistat ehkä siellä, kun Jumala puhui Noalle aikanaan, niin Jumala sanoo Noalle, että älkää syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri vielä on. Ja tämä sama periaate sitten löytyy myöskin Uudesta testamentista. Ja se on täällä Apostolien tekojen luvussa 15 ja sen jakeessa 28 ja 29. Tässä luvussa kerrotaan siitä, kun jotkut juutalaiset vaativat, että uskoon tulleiden pakanoiden täytyy myöskin noudattaa Mooseksen lakia ja ympärileikkauttaa itsensä. Ja kun siitä väännettiin kättä jo sitten aika tavalla, niin sitten Paavali ja Siilas ja muutamia muita veljiä lähetettiin sinne Jerusalemin vanhinten tykö tätä asiaa kysymään ja neuvoa kysymään tässä asiassa. Ja tämä oli sitten lopputulema tuohon asiaan. Jakeessa 28 sanotaan, että sillä pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät, että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin, jääkää hyvästi. Ja ainoastaan muutama tällainen konkreettinen asia oli sitten, mitä pyhä henki ilmoitti, mitä uskoon tulleiden pakanoiden, joita mekin olemme, osaksi annettiin ihan noudattaa. Ja siihen sisältyy tähän listaan, lyhyeen listaan, sisältyi myöskin tämä kielto sitten tästä veren syönnistä. Se sanotaan ihan selkeästi tässä Raamatun kohdassa. Ja sitten jos vielä mennään tuohon kolmanteen Mooseksen kirjaan, josta luin, niin siinä todellakin sanottiin, että Jumala on antanut tuon veren alttarille. Näin sanottiin tuossa jakeessa 11. Herra sanoo, että minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Verellä oli todellakin ratkaiseva merkitys, niin kuin kaikki tiedämme, tuossa syntien sovituksessa. Ja se ydin kysymys oli juuri tämä, että Jumala oli tämän veren, uhriveren, antanut sinne alttarille syntien sovitukseksi. Ja nuo vanhan testamentin kaikki veriuhrit, ne on tietysti esikuvaa, ja sanoisiko, että voimakasta esikuvaa siitä verestä, jonka Jeesus Kristus tulisi kerran eräänä hetkenä ja päivänä vuodattamaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja kun me luetaan Raamattua ihan sieltä vanhasta testamentista läpi ja Uuden testamentin loppuun, niin siellä kulkee aivan kuin tällaisena punaisena lankana koko ajan tämä ajatus tästä pelastumisesta nimenomaan yksin veren kautta. Se tulee ihan sieltä vanhasta testamentista, Uuden testamentin loppuun. Ja Jumala on antanut veren alttarille. Jeesuksen pyhä veri, jota me tänään muistelemme, ja tätä Jeesuksen työtä. Tämä veri, se on annettu alttarille, ja se on tuottanut meille täydellisen sovituksen Isän Jumalan edessä. On tämä niin mahtavaa. Siellähän Paavali kirjoittaa tämän tutun ajatuksen, että kirjeessään, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ajattele, että Jumala, pyhä Jumala itse, oli Kristuksessa. Vanhurskas Jumala itse oli Kristuksessa. Kun Jeesus riippui ristillä, siinä oli Jumala ristillä. Jumala oli Jeesuksessa Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja kun ajattelee tätä oikein, että mitä tuo sovitus Jeesuksen pyhässä veressä ja veren kautta pitää sisällään meidän ihmisten hyväksi. Mä ihan muutaman asian tähän lyhyesti haluan ottaa esiin. Ensinnäkin tuo sovitus, joka Jeesus sai aikaan oman verensä kautta, se sisälsi täydellisen lunastuksen ja lunastusmaksun ja hinnan. Ja täällä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa luemme tästä alusta, tai tuosta kolmannesta jakeesta muutaman jakeen eteenpäin. Efesolaiskirje 1 ja 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräte meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tämä sana lunastaa, se tarkoittaa Raamatun kielessä ostaa vapaaksi, ostaa takaisin, maksaa hinta. Ja ajattele, että Jumala, tuo pyhä ja vanhurskas, täydellinen Isä Jumala, osti sinut ja minut takaisin itselleen. Jumalallehan jokainen ihminen pohjimmiltaan kuuluu, eikö totta? Koska jokainen on Jumalan luoma. Jokainen kuuluu Jumalalle pohjimmiltaan ja Jumala osti sinut ja minut itselleen ja osti täydellä hinnalla. Jeesus on se meidän sukulunastajamme, joka tuli lunastamaan meidät. Niin kuin vanhassa testamentissa oli nämä sukulunastajat. Ja sen sukulunastajan tehtävä oli todellakin lunastaa se sukulaisensa, joka oli esimerkiksi orjaksi myyty. Niin tuon orjan ainut toivo oli se, että suvusta löytyi joku, joka tuli ja maksoi hänet vapaaksi. Ja tämä on niin mahtava kuva tästä meidän sukulunastajasta Jeesuksesta Kristuksesta, meidän vanhimmasta veljestä, joka tuli ja maksoi, joka lunasti meidät vapaaksi orjuudesta, synnin orjuudesta ja synnin vallasta. Ajattele, että Jumala näki meidän sielumme niin kalliina, että hän oli valmis maksamaan meistä poikansa veren, pyhän veren, synnittömän veren hinnan. Ja kun me katsotaan tätä totuutta vasten jokainen omaa elämäämme, niin älkäämme koskaan halveksiko itseämme ja omaa elämäämme. Niistä omista puutteistammekin huolimatta, älkäämme halveksiko, koska me olemme kalliisti ostetut. Meistä on maksettu niin suuri hinta, että sen suurempaa hintaa ei kenestäkään eikä mistään voida koskaan maksaa, kuin tuo Jeesuksen sovintoveren hinta. Ja siellä hebrealais 9.12 sanotaan Jeesuksesta, että hän meni oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Tämä iankaikkinen lunastus, se kuvaa nimenomaan semmoista pysyvää, kertakaikkista hinnan maksamista. Jeesus ei maksanut sinusta ja minusta vain osa maksua. Ei hän maksanut vain osaa meistä ja ajatellut, että no maksakoon tuo ihminen sitten loput itse. Ei, meistä ei ollut sitä loppuakaan maksamaan itse. Ei mitään ollut meistä maksamaan itse, vaan hän maksoi meistä koko hinnan ja hän maksoi sen kerralla. Hän löi lunnaat pöytään ja se oli sillä selvä. Kertakaikkinen lunastus maksu. Ja se velkakirja, joka paholaisella oli esittää meitä vastaan, ihan oikeutetustihan sillä oli se velkakirja, eikö niin? Sillä oli se, koska me olimme myyty synnin alaisuuteen, niin kuin Raamattu sanoo, sillä oli velkakirja esittää meitä vastaan. Mutta kun Jeesus Kristus lunasti meidät, hän osti meidät vapaiksi omalla verellään, silloin tuo velkakirja, se revittiin palasiksi, se tuhottiin, se hävitettiin. Ja kun me uskomme Kristukseen, tuo velka on pyyhitty. Kerta kaikkiaan pois. Jumala osti meidät täydellisesti takaisin Kristuksen Jeesuksen veren kautta. Toinen asia, joka sisältyy tähän Jeesuksen veren kautta tehtyyn sovitukseen, on täydellinen vanhurskautuminen Jumalan edessä. Tämäkin on aina semmoinen asia, vaikka tämä on tuttu asia, mutta kun tätä alat miettimään oikein, tämä on aina sellainen asia, jota täytyy vaan niin kuin ihmetellä uudestaan ja uudestaan. Syntinen ihminen, mutta silti vanhurskautettu Jumalan edessä. Nämä on niitä Jumalan suuria asioita, Jumalan suuria salaisuuksia, joita meidän järki ei pysty selittämään eikä ymmärtämään. Mutta näin Raamattu meille asian ilmoittaa. Näin olemme saaneet Jumalan armosta myöskin kokea. Roomalaiskirje 5. luvussa, sen jakeessa 8 ja 9, täällä Paavali kirjoittaa näin, että mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Tämä vanhurskauttaminen, sehän tarkoittaa muun muassa sitä, että Jumala on julistanut meidät vapaiksi kaikesta synnin tuomasta syyllisyydestä. Eli syyllinen on julistettu syyttömäksi veren tähden. Ja kun Paavali sanoo tässä, että oikein niin kuin vakuuttaa näitä roomalaisiakin, että uskokaa nyt hyvät ihmiset tämä asia. Mitä on tapahtunut? Älkää epäilkö tätä asiaa kohdallanne. Kun hän sanoo, että jos silloin vielä, kun me elimme synneissämme, jos silloin jo Jumala osoitti rakkautensa niin syvästi, että antoi Jeesuksen kuolemaan, vuodattamaan verensä meidän puolestamme, niin eikö paljoa enemmän nyt, kun me olemme vanhurskautetut Jeesuksen veressä, eikö paljoa enemmän nyt me pelastu hänen kauttansa vihasta? Ja sitten vielä Paavali vakuuttaa tässä 10. jakeessa, sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me siis pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Eikö kuulosta aika varmalta tämä asia? Hyvin varmalta. täysin varmalta. Ja silloin, kun elimme vielä synneissämme, Jumala rakasti, että Jeesus kuoli meidän puolesta. Kuinka paljon enemmän Jeesuksen elämän kautta me pelastumme, nyt kun olemme sovitetut Jumalan kanssa. Ja nyt onkin kysymys siitä sitten pohjimmiltaan, että se vanhurskauden mittari, se ei olekaan enää minussa itsessäni. Kyllähän sitä monta kertaa sitä omaa elämää väärässäkin mielessä joskus kaivaa ja katsoo ja ajattelee, että miten tämä on mahdollista, että voinko minä olla vanhurskas Jumalan edessä. Mutta se kysymys onkin juuri tässä, että se mittari ei ole enää meissä itsessämme, vaan se on Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen veressään. Siinä on se vanhurskautemme mittari. Ja tämä vanhurskauttaminen tarkoittaa myöskin Raamatun kielessä tällaista oikeuden hankkimista. Ja kun me ajatellaan Jeesuksen työtä meidän puolesta, niin Jeesus hankki meille todellakin omalla verellään täyden oikeuden Jumalan lapseuteen jokaiselle. Sitä meidän ei tarvitse ollenkaan epäillä, ei vähimmässäkään määrin. Ja Isä, Jumala, hän haluaa hyvää omille lapsilleen. Hän haluaa kaikella tavalla meitä rohkaista, auttaa, nostaa, kantaa eteenpäin. Kiitos Jumalalle siitä. Ja siellähän vanhassa testamentissa on tämä Jumalan kehotus, kun hän kehottaa, että tulkaa ja käykää oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Ja vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Eli siinä julistettiin jo tuomio. Tulkaa, käykää oikeutta. Vaikka on veriruskeat synnit, ne tulee lumivalkeiksi tuossa oikeudenkäynnissä. Eli tuomio on jo julistettu. Syyllinen on julistettu vapaaksi ja vanhurskaaksi Jumalan edessä. Sitten kolmas asia, mitä tämä Jeesuksen sovitus veren kautta pitää sisällään. Se pitää sisällään meille täydellisen puhdistuksen. Ja tuossa hebrealaiskirjeen 9. luvussa luemme siitä jakeesta 13 ja 14, niin täällä hyvin selkeästi tuodaan esiin tämä asia. Hebrealaiskirje 9, jakeet 13 ja 14. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista, palvelemaan elävää Jumalaa. Tässä tuodaan esiin tämä, että veri, Kristuksen veri on puhdistanut meidän sydämemme. Ja tässä sanotaan näin, että jos kerran kauristen ja härkäin veri, jos uskottiin näin, että jos tuokin veri puhdisti saastaisen päälle vihmottuna, pyhitti lihan puhtauteen, niin tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja kysyy, että kuinka paljon enemmän on sitten Kristuksen veri, Jumalan pojan pyhä veri, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja Kristuksen veressä on edelleen tuo puhdistava voima. Jos meidän oma tuntomme on jollakin tavalla taakoitettu, niin meillä on lääke Jumalalta. Ja se on Jeesuksen veri, Jumalan pojan veri. Eikä se ole ollenkaan häpeän asia myöskään Jumalan kansana pyytää Jeesuksen veren puhdistusta silloin, jos me koemme, että meillä on aihetta siihen. Ei se ole häpeän asia. Se on meille etuoikeus. Etuoikeus, jonka taivaallinen Isä on valmistanut suuressa rakkaudessaan ja armossaan meitä varten. Se on meidän etuoikeutemme. Meillä on avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja tälle lähteelle me voimme täysin uskalluksella tulla ja tulla uskalluksella armon istuimen eteen pelkäämättä, että sieltä tulee isku meidän päähemme tai elämäämme. Ei tule. Voit olla ihan varma. Jos sinä käyt vilpittömin sydämin armoistuimen eteen ja tälle verilähteelle pyytämään anteeksi antoa, puhdistusta, voit olla ihan varma, että sieltä ei tule iskua sinun elämääsi, vaan sieltä tulee rakkauden osoitus. Sieltä tulee anteeksi antamus. Sieltä tulee rauha. Sieltä tulee se, mitä sinun sydämesi kaipaa ja toivoo ja odottaa Jumalan edessä. Se sieltä tulee. Ja sitten neljäs asia, mitä tämä sovitus pitää sisällään. Se pitää sisällään täydellisen voiton, joka on luvattu meille, Jeesuksen seuraajille. Ilmestyskirjan luvussa 12, sen jakeet 10 ja 11. Ilmestyskirja 12, jakeet 10 ja 11. Sanotaan näin. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkensä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Tässä sanotaan, että he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Ja tämä sama sana on voimassa myöskin meidän jokaisen elämässä. Siitä voimme olla täysin vakuuttuneita. Me käymme hengellistä taistelua täällä alhaalla maailmassa, kun me eletään. Mutta me voitamme, meillä on tämä lupaus myöskin, me voitamme tämän hengellisen taistelun karitsan veren kautta. Me voitamme ne vihollisen esteet, vihollisen juonet, joita se asettaa meidän eteemme. Me voitamme ne Jeesuksen veren voiman kautta, koska paholainen ei kestä tuon veren voimaa. Tuo pimeys ei voi kestää sitä kirkkautta ja valkeutta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, joka sisältyy tähän sovitustyöhön. Ei se voi kestää sen edessä, vaan sen on väistyttävä. Sen on paettava. Meillä on tämä valtava voiton sanoma keskellämme. Me olemme voittaneet ja me voitamme karitsan veren kautta. Ja kun kerran me seisotaan sitten sillä Jumalan valtaistumen edessä ja ollaan voittajina siellä, me seisomme siellä tuon veren ansiosta ja tuon veren kautta. Sen veren kautta, Jeesuksen veren kautta, me olemme tulleet kerran voittajina perille. Ja niin kauan kuin me täällä alhaalla vielä vaelletaan, Jumala tietää, kuinka pitkä on seurakunnan aika täällä maailmassa ja meillä yksilöinä itse kullakin. Jumala tietää sen, mutta niin kauan kuin me täällä ollaan, niin tämä Jeesuksen veri on meidän suojanamme tällä matkalla. Tapahtukoon maailmassa mitä tahansa, olkoon minkälaisia myllerryksiä tahansa, mitä ikinä tulemme kohtaamaan tässä ajassa, me tiedämme, että me kuljemme tämän veren suojassa. Tämä veri suojaa meitä. Te muistatte kaikki hyvin, kun Israelin kansa oli siellä Egyptissä ja siellä oli nämä kovat vitsaukset ja sitten tuli tämä 10. vitsaus, jossa esikoiset kuoli Egyptin maasta. Ja Jumala antaa Mooseksen kautta ohjeen omalle kansalleen, että ovien pihti pielet ja oven päällinen täytyi sivellä sillä karitsan verellä. Ja kun tuhoja kulki ja teki sitä tuhoa, niin tuo Jumalan kansa oli suojassa siellä veren takana. Siellä veren suojassa he olivat veren turvissa. Kaiken sen kauheuden keskellä, mitä tapahtui siinä heidän ulkopuolella. Ja tämä on minusta niin mahtava kuva jotenkin siitä, että samoin me eletään tässä maailmassa monien kauheuksien ja pahuuden keskellä. Niin pahan maailman keskellä todella, että se monta kertaa ällöttää uskovaa ihmistä. Mutta Jumala lupaa, että tuo karitsan veri on suojanamme. Eikö mahtava asia? Se suojaa meitä, kun me toivomme ja uskomme tähän vereen laittaneet ja me halutaan turvautua tähän Jeesuksen veren suojaan. Me tahdomme pysyä tämän veren suojassa. Me tahdomme pysyä niiden oven pielien ja pihtipielien ja takana suojassa. Tuo Jeesuksen veren suojassa. Kiitos Jumalalle siitä. Ja tänään, kun me ollaan tässä ehtoolliskokouksessa, niin me saamme olla ihan konkreettisesti tästä Jeesuksen verestä ja ruumiista osalliset. Ja kun me nautimme tässä ehtoollisen tänään, niin me ymmärrämme, että tämä ei ole vain mikä tahansa ateria tässä. Ei vain sellainen, johon me tavan vuoksi haluaisimme osallistua, vaan tämä on hetki, jossa Jumala tahtoo koskettaa meitä, koskettaa meidän henkeämme, koskettaa meidän sieluamme ja koskettaa jopa meidän ruumistamme. Tämä on sellainen pyhä hetki ja antakoon se meille uutta uskoa, uutta voimaa ja uutta uskon varmuutta ja rohkeutta tällä matkalla. Me saamme tehdä matkaa Jeesuksen veren suojassa. Aamen.